de Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Borja Fernández é un arquitecto de Lugo que marchou a Berlín a traballar. Estivo 3 anos nun despacho no que podía medrar profesionalmente.
Sí, me fui allí al acabar la carrera y me fui allí a trabajar a un estudio español que tiene allí la segunda sede.
Tomou unha decisión de volver e puido facelo grazas a unha axuda para os emigrantes retornados da Xunta para incentivar que volvan a casa. E unha vez aquí, puxo en marcha en Santiago un despacho xunto a 3 colegas.
Pues bien, sí que tenemos bastante, o sea, siempre es complicado empezar, sí que tenemos bastante volumen de trabajo y tenemos sobre todo obras en la provincia de Lugo.
Emprender siempre complicado, decíanos, que fora tiña unha vida ordeada e percibía non só máis cartos polo seu traballo, senón que cree que en Alemania o arquitecto está máis valorado a nivel social, pero a terra sempre tira. A Xunta incentiva que os galegos que marchan poidan volver e que o fagan para traballar aquí e poñer eles mesmos o seu propio negocio. Só o ano pasado 120 persoas recibiron esta axuda para emprender aquí na nosa comunidade. As axudas da Secretaría Xeral de Migración están en marcha, aínda se poden solicitar ata o 30 de setembro. Comezan dende os 6.000 euros por proxecto ata os 10.000, en función de se emprende unha muller en un concello rural. Antonio Rodríguez Miranda é secretario xeral de Migración.
É espírito emprendedor, e hai moito nos retornados para Galicia, unha riqueza. O século XXI vamos a ter a revolución do retorno. Revolución.
Os galegos que volven emprenden, case a metade son menores de 45 anos. Escoita Herrera en COPE Galicia, eu son Paula Pájaro, día de nubes e algo de auga, de seguida os detalles.
Segue en Galicia.
Un dos fenómenos máis espectaculares da nosa cultura, que arrasa entre todos os galegos e galegas.
Máis de 30 actividades culturais diarias, todas elas cunha misión.
Encher Galicia de cultura.
Segue o Culturón 2024. Acéndense as luces de funcións teatrais. Póñense en marcha circuitos con actividades de maxia, circo, teatro de rúa ou literatura por toda Galicia. Soan nos escenarios concertos e festivais de música, cine e artes escénicas. Ábrense milleiros de libros na casa ou nas actividades das bibliotecas galegas. Rutas e visitas guiadas pola nosa terra son o escenario perfecto para vivir aventuras.
Culturón 2024. Disponible en cultura.gal. Xunta de Galicia.
Norseco, tratamiento antihumedades, patrocina el tiempo. Hoxe entra unha fronte fría pouco activa, así que CO, que está parcialmente cuberto na metade sur, na metade norte predominan as nubes baixas con algún chubasco ocasional. E baixa o termómetro. Arestora temos 9 graus en Lugo, 11 en Ourense e Santiago, alrededor dos 15 graus no resto de cidades. Hoxe as máximas roldarán os 21 graus en Xeral, 26 teremos nas Rías Baixas e Ourense.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
Levas toda a vida soñando co teu futuro profesional. Con ser veterinario, abogada, enxeñeira, programador... Soñar é gratis, verdade? Pois agora estudar en Galicia tamén. Porque agora, para ir á universidade, non pagarás a matrícula. Para que o único que teñas que poñer da túa parte sexa o esforzo e as ganas de alcanzar os teus sonhos. Coa maior oferta da historia na formación profesional e a promesa cumprida de facilitar o acceso á educación en todos os niveis, Galicia convértese na única comunidade cun ensino totalmente gratuito durante toda a etapa formativa dos galegos e galegas. Soñar é gratis. E agora, estudar en Galicia tamén. Xunta de Galicia.
COPE Galicia.
Estar informado.
Hoxe, 308.000 alumnos volven á clase de primaria, infantil, ESO ou bacharelato. Nervios para as familias en a casa hoxe unha sensación especial, esa de comezar un proxecto ou de reencontrarse cos compañeiros e profes.
Me apetece mucho ir al cole para jugar. Mucho, mucho, mucho.
Es profe nueva, director nuevo y no tienen orientador. Y no sé qué hacer y me siento nerviosa.
Bueno, nervios nas casas. E 50 horas sen auga por unha avaría que puido ser solventada en cuestión de 10 minutos. Isto pasa en Lugo. Denuncia o PP que non hai operarios suficientes para toda a cidade e para solventar as incidencias en toda a rede de suministro da auga. Isto padecen os veciños, como Alba, quedou horas sen auga. E segundo explica, dende o Concello de Lugo informaron os residentes de que estas avarías son por mor das tuberías, que son moi antigas, están en mal estado. A espera das obras, os veciños, iso sí, reclaman que o servizo de augas funcione máis rápido. Alba vive cos seus avós, dúas persoas maiores, e quedarse tanto tempo, tantas horas en suministro, é un verdadeiro problema.
Sí, é un follón. Eu realmente non teño nenos propios, coido nenos, pero sí que vivo con meus avós, que tamén son xente maior, e ao final pois é un engorro a situación, porque dan a entender que, bueno, auga podese conseguir en calquer lugar, pero que parece que viaxamos ao século pasado de ter que estar con cubos, de ter que utilizar auga na propia piscina en momentos determinados, que é unha vergoña que pasen cosas como é.
Escoita Herrera en COPE, seguimos contando todo o que te interesa con Carlos Herrera.
¿Estás escuchando?
COPE Santiago.
97.